qab haddana waxaa jira dhinaca kale taqatarro muuqda oo qaar ka mid ah qubarada
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Ni Alhamis tarehe 22 Septemba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa iliyopo nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, madaktari wa hospitali za umma nchini DRC wamefanya maandamano mjini Kinshasa na miji mingine ya mashariki mwa nchi, wakiomba nyongeza ya mishahara na kuboresha mazingira yao ya kazi. Wanatishia kuendelea na mgomo ikiwa serikali haitoshelezi madai yao.
Kama hawakuitika, tutasema hakuna tamu nganga tamu anapata kukanyaga tena hospitali, kwa sababu atatoka kule kuprimati na kule kuprizasa baenda kuswanye ba malade mambo abapende kushimia msemo yao.
Na katika taarifa nyingine, wabunge wapya nchini Kenya wanatishia kuivunja tume ya kuratibu mishahara ya umma kwa kufutilia mbali marupurupu ya kuhudhuria vikao vya bunge na mengineyo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Uganda imethibitisha kwamba watu saba wameambukizwa na virusi vya Ebola, ikiwemo mwanamume mwenye umri wa miaka 24 aliyefariki mapema wiki hii, na vifo vingine saba vinachunguzwa kama kesi zinazoshukiwa kuwa za Ebola. Afisa wizara ya afya amesema leo Alhamis. Mtu aliyefariki alikuwa amepata homa kali, kuharisha na maumivu ya tumbo, na alikuwa akitapika damu. Baada ya awali kutibiwa malaria, aligundulika kuwa ameambukizwa Ebola yenye aina ya virusi vya Sudan. Kufikia leo tuna watu saba waliothibitishwa kwamba wameambukizwa, ambapo tuna kifo kimoja kilichothibitishwa. Daktari Kyobe Henry Bosa, kamanda anayefuatilia matukio ya Ebola katika wizara ya afya Uganda, aliwaambia mkutano. Uganda mara ya mwisho iliripoti mlipuko wa Ebola wenye virusi vya Sudan mwaka 2012. Mahakama nchini Burkina Faso imewapata na hatia walinzi watatu wa zamani wa rais kwa kuhusika na mauaji ya kiongozi mmoja wa wanafunzi mwaka 1990 na kwa hukumu kifungo cha kati ya miaka 10 hadi 30 jela. Walinzi watatu wenye ujuzi wa juu wa kijeshi wa rais wa zamani Blaise Compaore walifikishwa mahakamani Jumatatu kuhusiana na mauaji ya mwanafunzi aliyeongoza maandamano dhidi ya mkuu wao. Bokari Dabo alitekwa nyara na watu wenye silaha Mei 19 mwaka 1990 na kupelekwa katika kambi kuu iliyokuwa ikiendeshwa na kikosi cha usalama wa rais katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Aliteswa hadi kufa na kuzikwa huko Po, kilomita 150 kutoka mji mkuu wa Wagadugu. Katika uamuzi uliotolewa Jumatano jioni, mahakama ilimpata jenerali Gilbert Diendere na hatia ya kuhusika katika ukamataji huo kinyume cha sheria pamoja na utekaji nyara, na kumhukumu kifungo cha miaka 20 jela na faini ya faranga milioni 1, ambapo ni sawa na euro 1500. Waendesha mashtaka walikuwa wameomba kifungo cha miaka 7 jela. Utawala wa kijeshi nchini Guinea umemshutumu rais wa Jumuiya ya Kikanda ya Afrika Magharibi ECOWAS kwa uongo kutokana na wito wake wa kuiwekea vikwazo Conakry kama itajaribu kuongeza kipindi cha mpito cha miaka 3 kabla ya kurejesha utawala wa kiraia. Taifa hilo maskini lakini lenye utajiri wa madini limekuwa likitawaliwa na jeshi tangu mapinduzi ya Septemba mwaka 2021 yaliyomwondoa madarakani rais Alpha Conde tangu mwaka 2010. Uongo na vitisho vinarudisha nyuma hatua ambazo zinavunja heshima za mkuu wa ECOWAS, Umaro Sisoko Embalo, na wakati huo kuchafua taswira ya ECOWAS. Kanali Amara Kamara, kiongozi mwandamizi wa baraza la kijeshi, alisema katika video iliyopokelewa na shirika la habari la AFP. Wakati wa ziara yake nchini Guinea, Embalo alisema amepata makubaliano na utawala wa kijeshi ili kutoa nafasi kwa raia waliochaguliwa baada ya miaka miwili, jambo ambalo Kamara alielezea kama uongo. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari Jumatano amewakosoa viongozi wenzake ambao wanakiuka kikomo cha mihula kuongoza ili kung'ang'ania madarakani, akisema hali hiyo inasababisha athari mbaya, na kuahidi uchaguzi ulio huru na wa haki wakati nchi hiyo itamchagua mrithi wake mwezi Februari hapo mwakani. Patrick Nduimana anaarifu zaidi.
Buhari mwenye umri wa miaka 79 alichukua hatamu za uongozi baada ya kumshinda rais aliyekuwa madarakani katika uchaguzi wa 2015. Atatoa nafasi kwa kiongozi mpya katika kile ambacho itakuwa njia nyingine ya kukabidhiana madaraka kwa amani na kusaidia kuimarisha sifa za kidemokrasia za Nigeria katika eneo ambalo limezoea kushuhudia mapinduzi ya kijeshi. Nigeria ilimaliza miongo ya utawala wa kijeshi mwaka 1999. Akizungumza katika mkutano wake wa mwisho wa baraza kuu la Umoja Mataifa, Buhari alisema taifa lake lenye watu wengi zaidi barani Afrika liliwekeza vya kutosha ili kuhakikisha kunafanyika uchaguzi ulio huru na wa haki. Tunaamini katika uheshimishwaji wa kikomo cha mihula ya kikatiba, na hilo tumelizingatia kwa dhati nchini Nigeria. Tumeona athari mbaya kwa maadili mahali pengine wakati viongozi wanapotaka kubadili sheria ili kusalia madarakani, Buhari alisema. Kampeni rasmi ya uchaguzi inaanza wiki ijayo, na mgombea wa chama tawala Bola Tinubu na anayepeperusha bendera kwa niaba ya chama cha upinzani Atiku Abubakar wanaonekana kuwa washindani wakuu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Uingereza imethibitisha rasmi Alhamis kwamba inaondoa marufuku ya uchimbaji gesi nchini Uingereza, ikidai kuwa hatua hiyo itasaidia kuimarisha usalama wa nishati nchini humo huku kukiwa na vita vya Russia nchini Ukraine. Waziri Mkuu Liz Truss alitangaza ndani ya siku chache baada ya kuingia madarakani mapema mwezi huu kwamba atabadilisha marufuku ya mwaka 2019 ya kutumia teknolojia yenye utata inayotumiwa kuchimba mafuta na gesi kutoka kwenye mwamba. Truss alisema hatoendelea mbele na chochote kinachoweza kusababisha hatari, lakini akasisitiza kuwa usalama wa nishati ni jambo muhimu. Raia wengi wa Russia wamekimbilia kuhifadhi tiketi za njia moja nje ya nchi baada ya Rais Vladimir Putin kuamuru uhamasishaji wa sehemu ya wanajeshi wa akiba kwa ajili ya vita nchini Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu alisema katika mahojiano ya televisheni kwamba wanajeshi 300,000 wa akiba wenye uzoefu husika wa mapigano na huduma watahamishwa awali. Bei ya tiketi ilipanda huku kukiwa na hofu kwamba mipaka ya Russia inaweza kufungwa hivi karibuni au kwamba Putin anaweza kutangaza uhamasishaji wa jumla. Idadi kubwa ya Warusi tayari wameondoka nchini humo tangu Putin alipoamuru wanajeshi wake kuivamia Ukraine takriban miezi 7 iliyopita. Waziri wa zamani wa sheria wa China anakabiliwa na kifungo cha maisha jela baada ya mahakama kubadili hukumu yake ya kifo siku ya Alhamis kwa kupokea hongo na kuvunja sheria. Mahakama ya wananchi katika mji wa Changchun imetoa taarifa inayoeleza kwamba hukumu ya kifo ya Fu Zhenhua itabadilishwa na kuwa kifungo cha maisha baada ya kusitishwa kwa miaka miwili. Hukumu hiyo dhidi ya afisa wa juu, ambayo ni sehemu ya kampeni kubwa ya kupambana na ufisadi, inatolewa wiki tatu tu baada ya mkutano muhimu wa kisiasa ambapo Rais Xi Jinping anatarajiwa kuchaguliwa kwa muhula wa tatu, jambo ambalo halijawahi kutokea nchini humo. Mahakama ilisema wanasiasa wa zamani Fu alitumia vibaya madaraka yake akiwa katika nyadhifa mbalimbali za juu kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2021. Mahakama ya uhalifu ya kivita ya Khmer Rouge inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ilitoa hukumu yake ya mwisho leo Alhamis, ikiidhinisha hukumu ya mauaji ya kimbari na kifungo cha maisha kilichopewa kiongozi wa mwisho wa utawala huo aliye hai. Mahakama hiyo ilikuwa ikitoa uamuzi kutokana na ombi la kukata rufaa ya Khieu Samphan, mkuu wa nchi kwa utawala wa kikomunisti uliosababisha mauaji ambao alifuta karibu robo ya idadi ya watu wa Kambodia chini ya miaka minne katika miaka 1970. Manusura walikaribisha hukumu hiyo ya mwisho ambayo itatolewa na mahakama hiyo ambayo imegharimu zaidi ya dola milioni 330 na kuwashtaki viongozi watano tu wa Khmer Rouge. Wawili kati yao walikufa wakati wa kesi. Shirika lisilo la kiserikali la kutetea haki za binadamu la Iran lenye makao yake mjini Oslo, Sweden, linasema huenda karibu watu 31 wamefariki kutokana na maafisa wa usalama wa Iran kutumia nguvu kujaribu kuzuia maandamano yanayoendelea katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo kufuatia kifo cha Mahsa Amini. Chombo cha habari cha serikali hata hivyo kinaripoti kwamba watu 17 wamefariki na mamia kukamatwa hapo siku sita za maandamano. Maafisa wa serikali wamefunga pia mawasiliano ya mitandao ya Instagram pamoja na WhatsApp.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo natupeleka huko New York, ambapo wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa wamekutana kujadili vita vya Ukraine na Russia katika kikao cha pembeni katika mkutano mkuu wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Mwenzetu Kenneth Bwire yupo huko New York na amezungumza na mwenzangu Idi Ligongo kuhusu kilichojadiliwa katika mkutano huo.
Kikao kimekuwa kikiangazia zaidi vita vya Russia nchini Ukraine, na tangu kilipofunguliwa vita hivi vimezungumziwa zaidi. Hii leo kimeitishwa kikao kuzungumzia vita hivi kwa undani na wababe wa dunia, nchi zenye nguvu zaidi duniani, kwamba wote wanazungumzia masuala ya Russia na Ukraine. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amefungua kikao hicho kwa kuelezea kwamba hali nchini Ukraine ni mbaya na vita vinavyoendelezwa na Russia vinaendelea kuathiri nchi hii na kuathiri dunia kwa ujumla.
Labda utueleze ujumbe wa Marekani umekuwa ni nini kwenye kikao hiko maalum kabisa.
Yupo Anthony Blinken, waziri wa mambo ya nje, amezungumza katika kikao hicho. Amesema kwamba Russia vita inavyotekeleza hata vimeathiri mifumo ya Umoja wa Mataifa na utendakazi wa wanachama. Ni Russia pekee ikiamua kumaliza vita hivi, vita vinamalizika. Lakini Ukraine ikiamua kumaliza vita hivi, Ukraine itamalizika. Na hivyo ni lazima Marekani na nchi zenye nguvu duniani zichukue hatua ya kuisaidia Ukraine kwa namna yoyote vile, na kwamba Rais Putin anafanya maamuzi yake bila kuzingatia mtu yeyote, bila kuzingatia athari zinazojitokeza duniani, bila kumsikiliza mtu yeyote, na huenda akafanya mambo ambayo dunia isingependa kuyafikiria kwa sasa. Vile vile amezungumza waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi. China imekuwa haijachukua nafasi yoyote kushutumu Russia moja kwa moja, lakini Wang Yi kasema kwamba msimamo wa China kwamba mipaka ya nchi yoyote ile, uhuru wa nchi yoyote ile lazima uheshimiwe. Mtu yeyote asiingie katika nchi nyingine kuivuruga na kutaka kujimegea nafasi yake inavyofanya Russia. Na hivyo China itaendelea kuchukua hatua zote kutetea maslahi ya kibinadamu na kusaidia watu wa Ukraine.
Vipi kuhusiana na Afrika ambayo imekuwa ikigawanyika sana kwenye swala hili? Tunakumbuka kwamba wakati inapigwa kura ya kukemea kilichofanyika na Russia, mataifa mengine mengi ya Afrika hayakupiga kura. Kwenye hiki kikao ambacho kinaendelea, kuna uwakilishi wowote wa Afrika?
Hawa ni wanachama wa kudumu wa kamati ya usalama ya Baraza la Umoja wa Mataifa. Hivyo Afrika haipo katika hao wanachama wenye nguvu zaidi kwenye kamati hiyo. Lakini kwa viongozi wote ambao wamezungumza, viongozi wa Afrika, hakuna yeyote ambaye amekemea Russia moja kwa moja, lakini wote wamezungumzia kwamba dunia inaendelea kukumbana na matatizo chungu nzima kutokana na vita hivi hasa chakula, ukosefu mbolea na kupanda kwa gharama ya maisha, kwamba kila mtu ameanza kuhisi uchungu kutokana na vita ambavyo vinaendelezwa na Russia nchini Ukraine. Hawajakemea Russia moja kwa moja, lakini wanakemea vita hivyo na kusema kwamba vinaathiri kila mmoja aliyenyamaza na aliyezungumza.
Ni mwanahabari wetu Kenneth Bwire akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York. Wabunge wapya nchini Kenya, hata kabla ya kuanza kutekeleza majukumu yao, wanatishia kuivunja tume ya kuratibu mishahara ya umma nchini humo kwa kufutilia mbali marupurupu ya kuhudhuria vikao vya mikutano ya bunge na mengine ya kuwawezesha usafiri wao katika maeneo yao ya uwakilishi. Bunge hilo linaendelea na mazungumzo na tume hiyo kurejesha posho hizo ambazo zilifutiliwa mbali Agosti 9. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
They have advised SRC that they are not frustrators but facilitators.
Mwenyekiti wa tume hiyo Lynn Mengich anaendelea kujipata chini ya shinikizo kubwa kutokana na kauli ya wabunge kwa sauti moja kutaka kurejeshwa kwa marupurupu ya kuhudhuria vikao vya mikutano ya bunge kila wiki na marupurupu mengine ya kuwezesha usafiri wao katika maeneo bunge yao ya uwakilishi.
Nobody in their right frame of mind will interfere with your car allowances, with your mileage.
Hata kabla ya kuanza rasmi shughuli za bunge, baada ya kuapishwa wa bunge 416 wa Kenya, 349 wa bunge la kitaifa na 67 wa bunge la Senate wanataka kurejeshwa kwa shilingi 5,000 kama posho ya kila kikao wanachohudhuria wakiwa bungeni walivyopokea wabunge waliohudumu kwenye bunge la 11 na 12 kabla ya tume hiyo kuondoa marupurupu hayo kuiokolea serikali fedha zaidi kutokana na hali ngumu ya maisha. Alex Manyasi, mfuatiliaji wa masuala ya uongozi, anaeleza kuwa tume ya kuratibu mishahara ya umma inajipata chini ya shinikizo kubwa na huenda ikasalimu amri.
Kwa sababu ya ile mamlaka ya kutengeza sheria, kuna uwezekano ya kwamba hata wao wanaweza kubadilisha mtazamo wa commission katika kazi yake.
Katika mkakati wake wa kubana matumizi ili kupunguza mzigo wa mishahara ya sekta ya umma, kuiokolea serikali zaidi ya shilingi bilioni 100 kila mwaka na shilingi bilioni 2 kila wiki, SRC ilitangaza kuwa kuanzia Agosti 9 mwaka huu, kabla ya wabunge kuapishwa, wabunge hao wa bunge la 13 hawatapokea marupurupu ya kuhudhuria vikao vya bunge, kwani kuendelea kufanya hivyo wakati wanalipwa mishahara ni sawa na kupata fidia mara mbili.
Shida inayotokea kwa sababu ya hilo ni ya kwamba mzigo kwa mwananchi, kwa mlipa ushuru, bado unaendelea kwa juu. Lazima tuweze kuwa na mtazamo wa serikali nzima.
Katika tangazo lake lilochapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali mnamo Julai 28 mwaka huu, siku chache kabla uchaguzi mkuu, SRC iliondoa marupurupu ya kuhudhuria vikao vya bunge ambako kila mbunge angelipwa kati ya shilingi 60,000 na 80,000 kila mwezi na marupurupu ya kusafiri katika maeneo yao ya ubunge kila mwezi, lakini ilidumisha marupurupu ya kuhudhuria vikao vya kamati za bunge, marupurupu ya nyumba kwa kila mbunge kwa shilingi 150,000 na mshahara wa kimsingi ukaongezwa kwa shilingi 134,000 hadi shilingi 710,000 bila marupurupu hayo kila mwezi kuwaridhisha wabunge wa Kenya. Bunge la Kenya lina vikao vinne kila wiki. Wabunge huhudhuria kikao cha mchana cha Jumanne, Jumatano siku nzima na Alhamisi alasiri. Kwa kila kikao anachohudhuria kila mbunge alikuwa analipwa shilingi 5,000. Hata hivyo, mwenyekiti wa tume ya kuratibu mishahara ya umma Lynn Mengich anaeleza kuwa mazungumzo yataendelea kuondoa shaka iliyopo na kufahamisha wabunge sheria iliyopo.
Where there were issues that were raised, we did commit that those will be discussed.
Wabunge wa Kenya hawajaridhishwa na hatua hiyo ya SRC kuondoa posho hizo, wakati ambapo mahakama ya juu nchini Kenya vile vile imeharamisha mfuko wa hazina ya ustawi wa maeneo bunge uliokuwa ukisimamiwa na wabunge. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, mamia ya madaktari wa hospitali za umma katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wameandamana mjini Kinshasa na miji mingine ya mashariki mwa nchi hiyo kwa lengo la kuishinikiza serikali kuboresha mazingira yao ya kazi na kuongezwa mishahara. Maandamano haya yamefanyika wakati madaktari wako katika mgomo kwa karibu miezi mitatu sasa. Serikali imesema imepanga mazungumzo na chama cha madaktari ili kwa pamoja wapate ufumbuzi wa madai ya madaktari hao. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, anaarifu zaidi.
Wakiwa wamebeba mabango yenye maandishi ya shida mbalimbali ambazo madaktari wa hospitali za umma wanakabiliana nazo, wakiwa wanaimba, madaktari hao zaidi ya 2000 walifurika katika barabara kuu ya mji wa Kinshasa maarufu kama Boulevard du 30 Juin, wakilalamikia dhidi ya mishahara mdogo, kunyimwa haki ya makazi kama walivyokuwa wakikubaliana na serikali. Kuna pia baadhi yao ambao wanatumika bila kuwa na mishahara. Hili linatokea wakati madaktari wakiwa katika migomo baridi kwa miezi mitatu sasa. Omba Longondo ni mmoja wa andamanaji, ametishia kuendelea na mgomo kama serikali haijibu madai yao.
Bangine abana lojema, transporo haiko, prime de risque nye kidoko, biko aleta kafranga nye hayene hata kulipia nyumba. Sepulkwa tunakuya seaboard hapa. Bitu nye baliseme, bakuwe responsable kuhonore ayo. Kama tukakuwa na kondisyo ya muzuri, tutatunza ba malade muzuri. Sepulkwa kama bakuitika, tutasema hakuna hata munganga hata mwa anapacha kukanyaka tena hospitali, kwa sababu atatoka kule kuprimati na kule kupresidansa baenda kuswanye ba malade mambo abapende kushimilia msemo yabo.
Kwa mujibu wa chama cha madaktari nchini DRC, kila daktari anapewa mshahara wa dola 100 kwa mwezi na marupurupu ambayo ni dola 700, lakini kulingana na makubaliano kati ya chama cha madaktari na serikali ya DRC, ilibidi sasa kila daktari apewe kwa ujumla zaidi ya dola 5000. Edi Basombole anasema kuwa amekuwa akifanya kazi kwa miaka miwili sasa bila kupata mshahara wake.
Miaka mbili autorite ya mungini abapende kusokipe na sie CBC ba munganga ya inchi ya Kongo anduka iko uruma sana.
Hii si mara ya kwanza migomo na maandamano ya aina hii ya madaktari nchini Kongo kufanyika kote nchini. Hii inafanyika kwa lengo la kushinikiza serikali kutafuta ufumbuzi katika malalamiko yao, lakini kama wasemavyo wahenga, fahali wawili wanapopigana nyasi ndio huumia, na methali hii imekuwa ya kweli kwa wagonjwa katika hospitali nyingi jijini Kinshasa na kote nchini DRC kutokana na mgomo wa madaktari, kama anavyosema hapa Chris Lida.
Naona mimi ni dereva, niligongana na mtu mmoja wa pikipiki, alivunjika vibaya sana. Sasa kwa kila saa hapa kwenye hospital tunafika, wanganga hayuko, yuko mumgomo hapa, yuko namtunza kuwa infirmia. Sasa wanganga hawiko, wanabaki nyumbani, wanasema hawalipe vizuri. Alafu shida iko ngumu sana, watu wanagonjwa vibaya sana, inaomba munganga mwenye kukuwa specialist mu hiyo ugonjwa njoo atunze mtu. Sasa hapa mimi niko natunza mtu, lakini munganga wa kumwangalia kabisa kabisa jua kujua kitu gani mtu yuko nacho.
Upande wa serikali ya DRC, mwakilishi wa wizara ya afya anasema kuwa serikali inapanga kufanya mazungumzo ya kina na uongozi wa chama cha madaktari ili kumaliza tofauti zao katika swala hilo, lakini hakutaja ni lini watafanya hayo ili kuzuia mgomo na maandamano hayo ya madaktari kuendelea. Biobo Malenga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia usalama wa wanafunzi nchini Nigeria. Mwaka mpya wa shule ulianza nchini humo mapema mwezi huu, lakini zaidi ya shule 600 bado zimefungwa kwa sababu ya kuongezeka kwa matukio ya utekaji nyara unaofanywa na magenge yenye silaha ambayo yanadai fidia ya fedha kwa mujibu wa mamlaka. Nigeria tayari ni moja ya nchi yenye viwango vikubwa sana vya watoto ambao hawako shule, na Umoja wa Mataifa unasema tatizo limezidi kuwa baya sana. Sunday Shomari anaisoma ripoti ya mwandishi Timothy Obiezu kutoka jimbo la Kaduna nchini Nigeria.
Mji mdogo wa Sabo kusini mwa jimbo la Kaduna una harakati nyingi, lakini sio kama siku ya kawaida kwa maeneo mengi katika eneo hilo. Kilomita kadhaa kutoka katikati ya mji, kundi la wanafunzi wa shule wameungana pamoja kwa ajili ya adui wao, mzozo wa silaha. Watoto wengi waliasili katika makazi ya muda wakiwa na wazazi wao Novemba mwaka jana, baada ya vijiji vyao kuvamiwa na magenge yenye silaha. Mkazi mmoja, Abayo Ilia, anasema ilikuwa ni mara ya mwisho kwa mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka 6 kuhudhuria masomo.
Ni noma, ni kei noma, sega waya na mutane sunzo sun kore mu.
Sisi tulikuwa wakulima kabla ya watu hawa kufika hapa na kutushambulia, alisema. Walichoma nyumba zetu, mashamba yetu, vyanzo vyetu vya maisha na shule ambazo watoto wetu walihudhuria.
Shule aliyokuwa akisoma mtoto wa kiume wa Ilia tangu wakati huo imefungwa. Majani yameota na madarasa yanachukua mavumbi tu. Mwaka wa shule ulianza mwezi Septemba kote nchini Nigeria, lakini mamlaka zinasema zaidi ya shule 600 kutoka kote katika eneo la kaskazini, ikiwemo jimbo la Kaduna, bado zimefungwa kwa sababu ya wasiwasi wa usalama. Mke wa Ilia, Alheri, anasema angependa kumwandikisha mwanaye shule ambayo itakuwa salama zaidi, lakini hana uwezo wa kumudu kufanya hivyo.
Tatizo hivi sasa ni kwamba hatuna fedha hata kuwachukua na kuwapeleka katika shule nyingine. Tumepoteza kila kitu.
Mwezi huu shirika la Umoja Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni maarufu kama UNESCO iliripoti kwamba zaidi ya watoto milioni 20 nchini Nigeria hawako shuleni. Idadi ikiwa juu kwa takriban milioni 2 zaidi ikilinganishwa na utafiti kama huo uliofanywa na UNICEF mwezi Mei. Lakini mamlaka nchini Nigeria zinahoji idadi hiyo, zikisema hali imeboreka na kwamba serikali imekuwa ikitumia fedha nyingi zaidi kwa elimu. Mamlaka pia zinasema makadirio ya UNESCO hayakuangalia idadi ya watoto wanaohudhuria shule zisizo rasmi kaskazini mwa Nigeria. Lakini Abdurrahman Ledigbolul, mkuu wa UNESCO idara ya Read and Earn Federation nchini Nigeria, anasema vigezo vingi vinachangia katika tatizo hili ambao lilifikiriwa kabla ya kuchapishwa kwa ripoti.
It's a complex situation. Insurgency can be part of it. And secondly,
ni swala lenye mkanganyiko kwa kweli. Uasi unaweza kuwa sehemu ya tatizo. Pili, vifo vya wazazi au walezi waliokuwa wakihusika na ada za masomo. Kigezo kingine tunaweza kufikiria ni ndoa za mapema ambazo kwa kawaida huwakumba zaidi wasichana.
Wiki iliyopita, dazeni ya waumini walitekwa nyara huko Kajuru na watekaji wao walikuwa wakidai fidia zaidi ya dola $450,000. Maafisa nchini Nigeria wamezidisha msako kwa magenge yenye silaha na kusema kumekuwepo na mafanikio kiasi, ikiwemo shambulizi la karibuni la anga ambalo liua kiasi cha washukiwa majambazi 200 upande wa kaskazini. Lakini mpaka hali ya ukosefu wa usalama itakaposhughulikiwa, tishio linaendelea kuwepo na watu kama Ilia watakuwa na wakati mgumu sana kuwapatia elimu watoto wao. Sande Shomari, VOA, Washington.
Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, nimkaribishe tena Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Uganda imethibitisha kwamba watu 7 wameambukizwa na virusi vya Ebola, akiwemo mwanamume mwenye umri wa miaka 24 aliyefariki mapema wiki hii, na vifo vingine 7 vinachunguzwa kama kesi zinazoshukiwa kuwa za Ebola, afisa wizara ya afya amesema leo Alhamis. Utawala wa kijeshi wa Guinea unamshutumu rais wa jumuiya ya kikanda ya Afrika Magharibi ECOWAS kwa uongo kutokana na wito wake wa kuiwekea vikwazo Conakry kama itajaribu kuongeza kipindi cha mpito cha miaka 3 kabla ya kurejesha utawala wa kiraia. Mahakama nchini Burkina Faso imewapata na hatia walinzi watatu wa zamani wa rais kwa kuhusika na mauaji ya kiongozi mmoja wa wanafunzi mwaka 1990 na kuwahukumu kifungo cha kati ya miaka 10 hadi miaka 30 jela. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari Jumatano amewakosoa viongozi wenzake ambao wanakiuka kikomo cha mihula ya kuongoza ili kung'ang'ania madarakani, akisema hali hiyo inasababisha athari mbaya, na kuahidi uchaguzi ulio huru na wa haki katika wakati nchi hiyo itamchagua mrithi wake mwezi Februari hapo mwakani. Serikali ya Uingereza imethibitisha rasmi Alhamis kwamba inaondoa marufuku ya uchimbaji gesi nchini Uingereza, ikidai kuwa hatua hiyo itasaidia kuimarisha usalama wa nishati nchini humo huku kukiwa na vita vya Russia nchini Ukraine.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Sunday Shomari.
Mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Ndwimana, nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.